2 Player Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm adırlı dinleyiciler. Şun 2021 yılın 20. yanvari hepdenin çarşında günü. Şun programımızda Türkmenistan Rusya'nın koronavirüse karşı Sputnik V vaksinasını ulanış için tasdikladı. Levapta Ağlava medisin işarelerinin aylıkları 12% azaldı ve belki mağlumatlarımızı dinlətlərsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün təzilikleri bilen tanıştırıyarın. Türkmenistanlı qarasız jurnalist Sultan Açilova adam hukukları boyunca halkarı Martin Enels bayrağının finalisti boldu. Bu arada Türkmenistanın kronikisi neşere xabar veriyar. Neşerin mağlumatını öre Sultan Açilova bilen birlikte bayrağın finalistleri Saud Arabistanından Lujan Al-Khatlul ve Xtay'dan Yu Wenshen kem bolupdır. Martin Enels bayrağı 1993 yılda esaslandırılıp, ol her yıl ayrıtin batırlık körküzün adam hukuklarını koruyucuları kavuşurlar. Bayrak adam hukuklarını koruyucuların Nobel bayrağı deyilip hem adlandırılar. Türkmenistan'ın kronikası Sultan Açilova'nın bu bayrağın finalisti olan ilkinci Türkmenistanlıdığına hem ünt çekiyar. Sultan Açilova ençimi yılın devamında Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğu bilen hizmettaşlık etti ve dinleyicilere Türkmenistan'ın resmi haber verisi listelerinden tapavutlanan alternatif mağlumatları objektif görünüşte verdi. Sultan Açilova Alparan jurnalistik işi bilen bağlılıkta Türkmenistan'da ençimi ezektürlü kısışları ve hücumları teze var oldu. Martin Enels bayrağının kuşuruluş davarısı 11. fevralde Şvitsariya'nın Jeneva şehrinde online görünüşte geçer. Rusya'nın opozisiya lideri Alexei Navalny Moskva'nın adı belli Matroskaya Tishuna, yani denizçinin ümsümlüğü atlı Dislavka Tutokhana yerleştirildi. Bu aradaki hüküm kıstığı arada kurnalın sud dinlenişinin devamında çıkarılıptı. 17 yanvarda gişli Kremlin iti tankıççısı Navalny Germaniyadan Moskva gelip onun protodu Sheremetyev aeroportunun pasport bağırlığı nokudunda tutu astına alınıptı. Mundan öň Navalny avgust aýynda zäherlenmeginden soňra Germaniýada 5 aýlap bejerge alypdy. Navalny özüni zäherlemek buyrugyny Rus prezidenti Vladimir Putin'in berendigine aýdýar. Adam hukuklaryny goraýjy jemgyýetçilik gözegçilik komissiýasy toporunyň sekretary Alexey Melnikow Matroskaya Tishunada Navalnyň saklanýan kamerasyna baryp görendigini aýtdy. Melnikov koronavirus düzünlerine layıklıkta Hazır Navalny'nin 2 heptelap 3 adımlık kamerada üzgünlükte saklanyandığına hem sözünü oluştu. Matroskaya Tishuna türmesinde Putin'in en iti tankıçıları Soltan'da ozolka oligarh Mikhail Khodorkovsky hem saklanıptı. Matroskaya Tishuna Dislavka Tutukhanasında düşündürülmedik ölüm hadiseleri Soltan'da 2009 yılda aklıvçı Sergey Magnitsky'in ölümü hem bolupti. Belarus'un opozisiya lideri Svetlana Tikhanovskaya Evropada hopsuzluk ve hizmettaşlık kurumasına yüzülenip, özünün ve bosunluktaki birlik opozisiya siyasetçilerinin Belarus'a hopsuz yağdayda dolanmaklarına yardım etmeyi sorudu. Tikhanovskaya davali prezidentlik talevlarından son, özünü ve maskalasına avanyan hop sebeple Litva aşmalı olupdi. Tikhanovskaya 18 yanvarda öz web saytında yerleştiren maglumatında bu arada mundan bir gün öň Evropa Belelesiginiň YHHG-daky ilçileri bilen geçiren online maslahatynyň dowamında çykyş edendigini mälim etdi. Halkara jemgyýetçiligi bilen birlikde men Belarusy howpsuz ýagdaýda dolanmagyň ýollaryny tapmak isleýärin. Maňa garşy 2 jinayet işi gozgaldy. Olar meniň adymy gözlenýänleriň halkara tanawyna hem goşdylar. Şu sebäpli meniň dolanmagym üçin ýuridik kepiller gerek diýip Tikhanovskaya çykyş etdi. Tikhanovskaya Rus opozisiýa siýasatçysy Alexey Navalnyň Berlinden Moskva gowunyň pursada tutuk edilmegine hem ünsi çekip, munyň halkara jemgyýetçiliginiň itaatan hem YHHG-niň goldawynyň möhümdigini görkezendigini belledi. Awgustda geçirilen saýlawlarda Aleksandr Lukashenkanyň ýeňendigi iglan edilenden soňra ýurtda köpçülikden protestler başlandy. Tikhanovskayanyň tarapdarlary we opozisiýa wekilleri saýlawlarda Tikhanovskayanyň ýeňiş kazanandygyny aýdýarlar. Pakistan'ın paytaxtı Islamabadda opozisiya vekilleri Premier-Ministr İmran Khan'a qarşı giň gerimli ýürüş geçirýärler. İmran Khan özünün kampaniýasy üçin ýurdun daşyndan bi-kanun ýagdaýda mal terişdelerini kabul etmekde aýplanýar. 9 opozisiýa partiýasyndan düzülen koalisiýa Pakistan'ın saýlaw komissiýasynyň Khan'ın Birleşen Ştatlardan mali terişdelerini alandygy baradaky 6 ýyl mundan ozal tapşyrylan şikaýat boýunça netije çykarmagy üçin basyş edýär. Resmiler yürüyüşün öňü tirasında hupsuzluk çağrılarını güçlendirip, Pakistan'ın saylaw komissiýasynyň öňünde müňlerçe polisiýa işgärini we eskeri yerleştirdiler.